Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 22. septembra līdz 12. oktobram jaunīm un tupošīm ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotojiem ir izpieteiktīs stipendējā programmā starp mūsim ir ķīmija. Rudenī 3000 eiro saim 6 tupošie skolotoji, 2 ķīmijas, 2 bioloģijas un 2 matemātikas pedagogi. Latvijas zoļu ražotoja OVHA centrālos laboratorijas un veselības centru apvienības stipendēju programmas mierkis ir ne tikai finansiāli atbalstāt jaunos skolotojus, bet arī sniegt jauniešiem sajūtu, ka jū darbs ir novārtāts un nozīmīgs. Šimā pavasarī sociālajai iniciatīvai starp mūsim ir ķīmija pīzavīnojos arī veselības centru apvīnēba, kas nodrošināja stipendijas matemātikas skolotojiem. Pirmītreiz stipendijāti savus 3000 eiro sajāme jau šogadamajī, bet rudenī šāda summa tiks piešķirta vēl 2 jaunīm un tūpūšīm pedagogiem. Skolotoju atbalsta programma starp mūsim ir ķīmija, ir liešam lielokīs privāto sektora ilgtermiņa ieguldījums jaunu pedagogu atbalstam. Tos ītvarūs OVHA 5 godu laikā investēs 75 000 eiro, ikgadu piešķirot 5 stipendijas ķīmijas skolotojiem. Centrālo laboratorija 4 godu laikā piešķirs 60 000 eiro, nodrošinot 5 stipendijas bioloģijas skolotojiem godā, bet veselības centru apvienība turpmāko 3 godu laikā ieguldīs 45 000 eiro, ikgadu atbalstot 5 jaunos matemātikas skolotojus. Sazadarbojoties ar Saules skolas audziekņiem veidots jauns pišķierts akciju sabiedrības sadaļas tēklas transformatoru apakšstacijai Daugavpils centrā. Ākas sīnas portu par morāli art kubu, ko nu papildinos kvadrāt kods, kas vesis sadaļas tēkla specializēto elektrodrūšēbas interneta vītni ar elektrību neriskē.lv, kurā apkopoti materiāli elektrodrūšēbas zinošanu pilnveidē. Ar šo gleznojumu sadaļas tēklas līdzadarbojās pilsātvedis uzlabošanā, kā arī vērš Daugavpiliešu un Daugavpiļas visu uzmanību iz elektrodrūšēbas nozēmi ikdīnā. Iz morāļa art kubu Saules skolas vizuālos mākslas nodaļas 4. kursa audziekņi attāloja savu laika bīdru portretus, gan reālus, gan īdomotus tālus. Autoru kūpēgi izveidoto murāļa skiķa, iegūstot reālus apveidus, kļūst par skolānu praksis darbu. Murālis art kūba atcerodās Daugavpilī Saules ielā 3A, un ņemot vārā šo sadarbības efektivitāti, sadaļas tēklas izvietē izpieju arī citvīt Latvijā sadarbībā ar mokslas virzīņu skolom veidot šādus vidis mokslas darbus. Aizvadētajā nedēļā aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš apmeklēja Ludzas novadu, kur tikos ar pašvaldības vadību un ar iedzīvotojiem, kā arī apmeklēja zemnieku saimniecību Kotiņi. Vizītis mierkis bija sniegt skaidrojumu par pret mobilitātes infrastruktūras izveides likuma projektu un to izpiejamu ītekmijas pīrobežas zemju īpašnīkiem. Vizītis laikā valsts sekretārs tikos ar Lūdzes novada domes priekšsādātoju Edgaru Mekšu un sarunā tika porunota pašvaldības Lūma iedzīvotoju informēšanā, lai nodrošinātu skaidru komunikāciju par likumprojekta nosacījumiem un izpējamu ietekmēs nakustamiem īpašumiem pīrūbežām. Aizsardzības ministrija uzsver, kā ledzēga veida tikšanos ar pašvaldībām un iedzīvotojiem turpinosīs, lai skaidrotu pret mobilitātes infrastruktūras izveides plānus un nodrošinātu atklotu sarunu ar zemju īpašnīkiem. Savukārt saima likumprojektu plānoja skatāt galīgajā lasījumā 3. Oktobrī.
Laika ziņas.
Dienas laikā Latviju no rītumiem šķērsos salto atmosfēras fronti, todēļ dabas būs mokūņēni un vien vītum tīskaidrosīs. Dažvīt aizlaicēgi lējis. Būs slāns līdz mārans rītumu dienvidu rītumu viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 14, plus 18 grādu rūbažos. Bet īplūstot saltokai gaisa masai, dienas otrajā pusī temperatūra pazemenos izlēdz plus 12, plus 15 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.